Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Među svetovima svet. Noćas govorimo o psihološkim aspektima trudnoće. Naša gošća u studiju biće psiholog i psihoterapeut Leonora Pavlica. Kao što ste i navikli, drugi sat emisije biće posvećen vašim pitanjima, gde ćete u direktnom programu moći da postavite pitanja našoj gošći na našu temu. A ukoliko imate Instagram, pozivamo vas da nas i tamo pronađete, zapratite i postavite nam pitanje ako niste možda raspoloženi da se uključite u program i na taj način komunicirate sa nama, mada vas mi ipak ohrabrujemo na tu opciju. Sa vama će u emisiji Među svetovima svet sve do 2 sata iza ponoći biti Milena Borčanin, Miša Milanov, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobrodošli.
Away all my blues. Have you heard the news? There's good rockin' tonight. Rock on the rock. Mm-hmm. tonight. I'm gonna hold my baby tight as I can. Tonight she'll know I'm a mighty man. I got the news. Everybody's rocking tonight. Well, Elder Brown, Deacon Jones, they've even left the happy home. They'll be there just you wait and see. A jumping and a stomping at the Jubilee. Hey, man, that's good rocking tonight. Sweet Lorraine, Sioux City Sue, Sweet Georgia Brown, Caledonia too. They'll be there jumping like mad. Hey, sister, ain't you glad? We got the news. There's good rocking tonight. Hoy, 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 there's good rockin' tonight. Hey, 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 everybody's rockin' tonight.
Kao što smo maločas najavili, gošća emisije Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda je psiholog i psihoterapeut Leonora Pavlica, sa kojom ćemo razgovarati o psihološkim aspektima trudnoće. Gospođo Pavlica, dobro vam noć i dobrodošli u našu emisiju.
Dobro večer vama i vašim slušalcima i hvala na pozivu.
Šta u psihološkom smislu znači odluka o trudnoći? Kada je žena psihički spremna da bude majka?
Jedno za početak jako kompleksno pitanje. Da. Evo, imate za sagovornicu i majku, osim što je psiholog, dvoje dece. I svaki, oba puta je to bila, da kažemo, različita situacija, drugačija, i bez obzira što bi sad čovjek pretpostavio da drugi put postati mama ima izvesne olakšice, jer si već u rutini, u toj si ulozi, naviknut si, čak i tu postoje i za drugi put neka preispitivanja, da li će se sad to sve organizovati kako treba, kako podeliti pažnju između dece, kako da ovo starije ne bude ljubomorno. Otprilike veći fokus ide na starije dete. E sad, mi se svi ljudi naravno razlikujemo, pa se samim tim razlikuje i naš proces donošenja odluka. Taj proces ima neke svoje faze. Mi ga psiholozi zovemo PIN ciklus, od skraćenog, znači P kao pregledanje i kao isključenje i N kao nadzor. Znači, mi pregledamo neke razne alternative u tom procesu, znači konkretno za vezano za ovu temu gledamo da li je finansijski podobna situacija da se sad ostaje u drugom stanju, da li dovoljno volim tog partnera, da li sam sigurna u njega, da li je to moj pravi izbor, s druge strane koju podršku ja imam od strane porodice, supruga i svoje porodice, koliko smo, ne znam, stambeno obezbeđeni, razne tu, da kažemo, teme padaju u obzir kada se razmatra ova odluka, i onda polako nekako isključujemo razne alternative, da li odložiti trudnoću na godinu, dve, ne znam, dok ne završim sa karijerom i ne dostignem neki stupanj, ili da li da se sada opredelim za to, ili da li možda nikada. Ne, neke žene na to pomišljaju kada su mlade, kako možda se neće odlučiti na takav korak, doživljavaju ga kao prekomplikovanim. I ona treća faza, faza nadzora, je kad sam već donela odluku i nadzirem šta su njene posledice i gledam da li mogu nešto u hodu da odlučim. Sad imamo ljude koji se zaglave u toj prvoj fazi, pa besomučno pregledaju, to su oni takozvani prokrastinatori koji stalno odlažu. I oni tako mogu da odlažu i do na kažem, otkucavanja biološkog sata, do u minut do 12, a nekad i preteraju, pa se tako nešto nikad i ne desi. A imamo i ljude koji skrate tu fazu pregledanja, odnosno to su impulsivci. Oni pa ulete u to i bez puno razmišljanja. E sad sve to zavisi i kakav sistem vrednosti osoba ima zapravo, kako je u tom trenutku on rangiran, šta je prioritizovano, da li se ta osoba po njenim sopstvenim merilima naživela, da li je ispunila, jer mnogi doživljavaju to kao neku veliku prekretnicu.
I kraj bivšeg života.
I kraj bivšeg života. Znači ja sam namjerno rekla prekretnicu zato što je to čak blaža varijanta. Ono što u praksi vidimo to je da se to doživljava kao ulazak u sasvim novi život gde moj pređašnji staje i ja više nikada neću izlaziti, ja više nikada neću živjeti, ja više nikada neću putovati, ja sad imam doživotni prilepak, što je prilično tragično tako sagledavati, jer ja kao majka mogu da kažem da sam za to vreme od kad sam rodila dete završila između ostalog edukaciju za psihoterapeuta, to jest tad branila tu svoju tezu, napisala knjigu, pohađala puno seminara, puno umeđu vremenu do ove pandemijske situacije putovala, išla na svirke na koje mi se išlo, znači život se nastavlja, to treba
ali
da bude ohrabrenje.
Pretpostavljam da osoba koja može da nastavi da ostvaruje sebe, pa čak i u tom karijernom smislu, ima određene uslove koje joj to dozvoljavaju, u smislu podršku porodice, podršku partnera, okruženja.
To bi bilo
dušo,
idealno.
Idealno
to bi bilo idealno da je to tako, ali radim dosta sa ženama koje su majke i koje dolaze na psihoterapiju i upravo to i jesu neki njihovi unutrašnji konflikti, kako ostvariti te sve svoje aspiracije, zadovoljiti te ambicije u odsustvu adekvatne podrške. I mislim da neko ko ima jako velike ambicije može prilično svojim nekim potencijalima i sopstvenim resursima da nadomesti, da kompenzuje negde i nedostatak spoljašnje podrške. Mnoge žene to ostvare i same, pa čak i samohrane mame bivaju vrlo uspešne u karijeri.
A kako savladati taj strah da će žena stati sa profesionalnim razvojem ukoliko se odluči na majčinstvo?
Taj strah je prilično iracionalan, mislim da ne bi trebalo da ga gajimo, sve zavisi od toga kakva smo osoba bili pre te trudnoće, ja mislim da je ta trudnoća samo neko naknadno opravdanje za vlastiti neuspeh i da smo mi zapravo ili kadri da uradimo nešto sa svojim potencijalima ili ne. Dete ne treba da bude prepreka, ono je samo da kažemo dodatni motivator da se bolje organizujemo, da imamo neku bolju logistiku, da iznađemo podršku, jer nije podrška samo tetka, baka i tako dalje, znači neko će zarad karijere angažovati, pa ako treba i babysitera, ali naravno uz neko vaganje šta je da kažemo bezopasno podrastanje samog deteta, jer ako se mi isključimo iz njegovog vaspitanja i odgoja i podredimo njegov život vlastitoj karijeri, šta smo pa onda uradili? Nije ideja imati dete da bi imali dete, da neko kaže ispunio si tu neku socijalnu obavezu.
I nije majka samo ona koja rodi.
Tako je.
Šta podrazumeva psihička priprema za majčinstvo?
Ne znam da li se time iko bavi na studiozan, profesionalan način. Ja mislim da bi na zapadu mnoge žene i otišle čak na neku vrstu konsultacije i potražile ne stručnu pomoć, jer pomoć se traži kada već imamo problem, nego stručno savjetovanje. Kao što na zapadu imate i predbračno savjetovanje, gde dolaze ljudi u paru da im se procene neke njihove kompetencije, neke njihove, da kažemo, vrednosne strukture, neki njihovi potencijali i da se vidi koliko su negde kompatibilni i gde je taj brak i potencijalni, to jest budući jak, a šta su stvari na kojima treba raditi. Tako bi trebalo verovatno da postoji i psihološka procena buduće mame. Ono što je moj privatni stav i ne znam koliko će sad slušalci da se slože, ali to i nije ideja da se svi slažemo, to je da moguće čak i velika većina nas nije sposobna za roditeljstvo, i majke i očeva. To je nešto što je nama biološki dato, imamo tu reproduktivnu funkciju, ali da li baš moramo po svaku cenu da iskoristimo, veliko je pitanje.
A šta po vašoj proceni fali?
Pa većina ljudi je preterano možda i samoživa, neodgovorna, neorganizovana, nema dovoljne emotivne kapacitete da se sa time nosi, ne zna da obavlja stvari pod pritiskom, ne zna da se suoči sa stresom, nije dovoljno zrela da bi nekome bila dobar model, odnosno obrazac za to u šta treba to dete da izraste, u kakvog pojedinca, ne ume da mu ponudi ni adekvatne smernice kako da prevazilazi neke životne teškoće. Ljudi posebno na ovim prostorima prvo nemaju kulturu komuniciranja, ni poslovnu, ni privatnu, ni supružnici jedan među drugim, i sad zamislite na što se svodi onda komunikacija sa detetom. Zato nam se i dešavaju ovi slučajevi koje ste verovatno i propratili po medijima, da imamo zlostavljanu decu koja se nikome za to nisu godinama požalila. Ja sam nažalost takvu decu imala priliku da susretnem u svojoj privatnoj praksi, gde ja bivam prva kome je otvorena ta Pandorina kutija.
A šta bi bio lek, recimo tako, malo možda jača reč, ali šta bi bila vaša preporuka da se uradi u tom smislu, evo, ukoliko neko od naših slušalaca sebe prepozna kao možda nedovoljno senzibilisanog ili nedovoljno spremnog u emotivnom smislu da se posveti drugoj osobi, šta biste vi tada posavetovali tu osobu?
Pa sad kako ne da bude da ciga hvali svoga konja i da sad ja propagiram kako svi ljudi treba i s razlogom i bez razloga da idu na psihoterapiju, ali na ovo mesto ako postoji konkretna dilema, odnosno neki unutrašnji konflikt gde meni jedan deo moje ličnosti kaže da treba da se ostvariš u ovoj ulozi, ali s druge strane onaj unutrašnji kritičar kaže ne, ali ti si neadekvatna i nespremna i nesigurna i strah te je i ne znaš kako će to izgledati. Mislim da je taj moment dvoumljenja pravi moment da se obratite nekom stručnom licu.
A mogu li te dileme možda upravo nekad da se koriste kao izgovor za nestvaranje potomstva? Pošto postoji onaj koncept dovoljno dobre majke, a imamo i žene koje upravo očekuju u nekoj budućnosti sebe kao perfektnu majku i znajući da to ne mogu da dosegnu, odustaju od majčinstva.
Tako je, to je neki imperativ u našem društvu da se majčinstvo shvati kao jedna prirodna pojava koja je tu otkad postoji čovečanstvo i da su to tamo neke naše čukun bake, prabake od uvek radile i nikakvih problema nije bilo, kad psiholozi nisu ni postojali, kamoli psihoterapeuti, nije postojao ni prvi komšija kome možeš da se požališ jer se nije imalo vremena za to. I kako su one to stoički podnosile, u hodu sve radile, imale po 10 dece, ali zaboravljamo taj aspekt šta se današnje žene sve između ostalog nametnulo osim majčinske uloge i koje sve ona kriterijume druge treba da ima zadovoljene, od toga da u svakom trenutku lepo izgleda, odmorna je, naspavana, doterana, do toga da ima neku svoju karijeru, do toga da privređuje i deli neki budžet sa svojim suprugom, svašta nešto, da ide u teretanu, ima neki svoj hobi, znači ako bi mogla da bude hobotnica, tako da su zahtevi prilično porasli, a očekivanja društvene sredine su ostala nepomična. E sad ja moram negde da napravim jednu digresiju, kad sam malo pre rekla bilo bi lepo da takav neko ode psihologu, bilo bi lepo napraviti, a toga nema recimo u našoj zemlji, pa možda kao predlog, ako neko sluša ko je na nekoj poziciji, da konačno našu medicinu, odnosno zdravstvo, malo pomerimo sa neke, da kažemo, faze u kojoj se samo nešto leči i da je malo fokusiramo na prevenciju. I u cilju te prevencije ne bi bilo loše da postoji pri državnim ustanovama neka forma grupnog osnaživanja, gde bi došle žene koje su u zrelim godinama, biološki zrelim za majčinstvo, a u nedoumici da li da se usude i da prosto imaju mogućnost da podele svoje strahove između sebe. Jer žene to više nemaju naviku da rade. Ni dve jako dobre prijateljice na kafi ne pričaju o tome jer je to tabuizirano. Znači svaka će negdje ispričati neku ulepšanu verziju, kako je to super, ili ako se jedna porodila kako to ide, kako je pomaže mama, svekrva, kako ne osjeća ništa, kako lepo spava, a zapravo istina je sasvim drugačija, jer hoće da se prikaže u svetlo baš te savršene, super idealne žene, super mame i super žene, a daleko je čak i od dovoljno dobre mame. I onda kada bi se žene sličnih strahova našle u nekom prostoru sa nekim moderatorom, znači nekim vođom te grupe koji pokušava da otvori dijalog među njima i shvatile da nisu same, možda bi to bio neki značajan podstrek.
Nadamo se da će ova emisija, eto, makar malo pomoći nekim ženama koje možda planiraju trudnoću ili su trenutno trudne, da je to damo odgovore na možda neke dileme. Naravno i drugi sat će biti otvoren upravo za pitanja slušalaca na našu temu, a noćas razgovaramo o psihološkim aspektima trudnoće. Naša gošća je psiholog i psihoterapeut Leonora Pavlica.
Hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
RTS izdavaštvo. Inspirisano televizijom. Vladimir Andrić. Pustolov. Tamara Baračkov. Narodno pozorište u 10 činova. Neda Valčić-Lazović, savremeni svetski pisci. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Noćas razgovaramo o psihološkim aspektima trudnoće sa našom gošćom, psihologom i psihoterapeutom Leonorom Pavlicom. Gospođo Pavlice, kako anksioznost, recimo, može da utiče na dete u prenatalnom periodu i generalno psihička stanja trudnice?
Pa, ono što sam ja imala prilike da čitam u stručnoj literaturi i u istraživanjima, praktično anksioznost bi dovela do istih posljedica kao i bilo kakav stres, zato što ona i jeste neka hronična, ali potpražna uznemirenost. Znači, nema taj intenzitet kao neki jači stres, nego kao da ste konstantno u nekoj formi strepnje, u nekoj formi zabrinutosti, pa se samim tim luče i neke neodgovarajuće količine određenih hormona, što bi trebalo moguće da u nekim razvojnim periodima uspori rast ploda. Detektovane su i različite forme anomalija, ali da ne bih plašili u stvari slušalca, ja ne bih išla u tom smeru, jer su to ipak neka neki sporadični slučajevi. To nije većinska stvar. Ono što se preporučuje jeste da, ako već znamo da je trudnica dijagnostifikovana kao anksiozna, to jest ne trudnica nego žena koja planira trudnoću, da okupi oko sebe neki tim stručnjaka koji će biti saveznici u tom procesu, kako da ga izgura od početka pa do kraja i u prvim danima materinstva. Taj neki savez stručnjaka bi trebalo da čini i psihijatar, koji će odrediti koja vrsta anksiolitika bi bila najmanje štetna po plod, jer ono što tu sad valja proceniti jeste da li je štetnije tolerisanje anksioznosti koja se javlja u trudnoći, a ne sanira lekovima, ili je veća šteta po plod upotreba anksiolitika koji će sanirati anksioznost. Znači, obrni okreni, neka posledica tu mora da postoji, pa mi biramo između dva zla, koja je prosto manje, ali postoje, znači, da kažemo, i neki antidepresivi i neki anksiolitici koji mogu prilično da umire trudnicu u ovim danima. I naravno, izvinjam se, važno je da ona sa nekim razgovara. To ne moraju biti toliko redoviti razgovori kao inače, da je to sad jednom nedeljno, jer žena može imati i mučnine i biti teže fizički pokretljiva u podmokloj trudnoći, ali da jednom u, kada proceni da ju treba, ima sa kim i stručno da porazgovara. Naravno, u tom timu su i njen ginekolog i sva ostala lica, i prosto pratiti. Znači, nemamo uopšte, da kažemo, jedan uniformni obrazac kako to treba da izgleda, kakve će biti posledice. Znači, neke žene procvetaju u trudnoći, odnosno ona potpuno razruši njihovu anksioznost. Anksioznost ode u neki drugi plan i zavisno kako su se ti hormoni, da kažemo, razvili, oni mogu da budu, između ostalog, u prvom redu taj kortizol. On se smatra negde preventivnim hormonom za anksioznost, pa se čak i preporučuje da se žena upusti u tako nešto, jer će imati bezbrižan period.
Pa sad sam htela da vas pitam.
Pa opet ne.
Da, sad sam htela da vas pitam, od čega zavisi kakva će neko biti trudnica i može li trudnoća da utiče na neki način na karakter žene? Evo, ako je, recimo, kako ste rekli, bila anksiozna i često neraspoložena ili je prosto kolerik, da li može trudnoća od nje da načini osobu blažeg karaktera? Da je, znate kako kažu, uglavnom doduše za muškarce, omekšala je
Imati
trudnoća ili očinstvo je omekšalo osobu.
Tako je. Ima tih slučajeva, mi u stvari nemamo način da napravimo neku preciznu predikciju šta će sa ženom da se desi u tom trenutku kad uđe u to drugo stanje, jer to i jeste drugo stanje. Sad, da li će ono otići u lepšem smeru ili u još nepoželjnijem, ne znamo. Imamo neke okvirne indikatore, znači ako vidimo da žena ima takozvanu anksioznu strukturu ličnosti, znači ne dijagnozu anksioznosti kao akutnog poremećaja, već je to njena struktura ličnosti da je ona takva od deteta, od detinjstva, da je to znači bila razdražljiva osoba, to jest devojčica u tom dobu, koja je hipersenzitivna, koja jako reaguje na zvuke, taktilno je osetljiva, prepada se, buba, svega, znači ima prosto recimo i mamu ili nekog drugog člana porodice koji je i dodatni model za prenošenje anksioznosti, onda je velika verovatnoća da će se ta strepnja u trudnoći samo negde pojačati, intenzivirati, ali opet ne mora da znači, jer radila sam sa trudnicama kojima se uspešno dodeli terapija odgovarajuća, to može biti i minimalna doza leksilijuma po potrebi koje je za smirenje, i da one vrlo racionalno i smireno proguraju tu trudnoću, tako da i tu se ne treba plašiti unapred. A ono što kažu da je jedan vrlo pouzdan indikator toga da li ćemo biti naglašenije anksiozni ili depresivni u trudnoći, to je naš menstrualni ciklus do trudnoće, pa onaj koji ima jako velike bolove, nepodnošljive u tim danima, pretpostavlja se da će imati i jaču, odnosno hormonski toksičniju trudnoću, da će teže podnositi sve te stvari.
Rekli smo da je trudnoća i drugo stanje, pa zbog čega se, kako se u psihološkom smislu očitava to drugo stanje kod trudnice? I kada to drugo stanje prelazi u blaženo stanje, pošto i tako isto nazivaju trudnoće?
Da, sve to vrlo individualno. Evo imam trenutno jedan primjer iz prakse, neću naravno otkrivati nikakva imena, ostaće sve anonimno, ali u pitanju su dve sestre koje su ostale trudne u isto vreme. Jedna ima malo stariju trudnoću, uskoro je pred porođajem, a druga je u četvrtom, petom mesecu. Toj drugoj je to već peta trudnoća po redu, ovo jedna i prva. I ta jedna koja je to peta trudnoća, to obavlja lako, što bi naš narod rekao, neko mačka, znači to nekako prođe vrlo lagano kod nje, i nju trudnoća dovodi do toga da ona postaje najbolja verzija sebe. Sad, moja klijentkinja je ova koja je prvi put trudna, i ona je ljubomorna na sestru i ljuti se i kaže, što ja ne mogu kao mačka, tako kao moja sestra, da otprilike trepnem, trudna sam, trepnem, prošlo je 9 mjeseci i sve je super i sve mi se radi i najodmornija sam i nasmejana, a ona je u anksioznosti. Hoću da kažem, znači dve sestre koje dele većinu svoje genetike, koje dele porodičnu sredinu, znači vaspitanje istog oca, istu majku, rasle su u istim uslovima, jednu te istu stvar doživljavaju potpuno drugačije. Tako da to je negde odgovor koliko mi nemamo pravila.
A neke žene teže prihvataju recimo promenu sopstvenog tela ili imaju sumnje da neće više biti privlačne partneru. Kako to prebroditi?
Znači, to su uglavnom žene kojima je telo bilo važno i pre trudnoće. Isto to možemo da kažemo i za gubljenje drugih uloga, recimo karijerne uloge, socijalne uloge, znači neko ko je puno izlazio, ko je imao bogat socijalni život, ili neko ko se prilično angažovao na polju karijere, pa i ova situacija, neko ko je bio sportski tip, ko je vežbao, svako brine oko svoga, Ali mislim da za to nema razloga, jer ako je neko brinuo o svom telu i redovno vežbao i pravilno se hranio, veoma je mala verovatnoća da će se nešto značajno promeniti i u trudnoći. Znači, to je neko ko ima dobru samokontrolu i ko neće imati ono čuveno, evo jedem za dvoje, nego će se, da kažemo, nadodati minimalno kilograma i vrlo brzo će se to i sanirati. Znači, snaga volje je tu ključna. Ako mi je nešto važno, pa obratit ću pažnju. Isto tako će se žene vratiti vrlo brzo svojoj karijeri, ako je ona važna. Isto tako će ove žene koje su uživale u svojoj socijalnoj ulozi naći načina da prošire vidike, pa da samo na drugačije načine upravo vreme zadovoljavaju tu ulogu, tako što će zajedno sa svojim komšinicama šetati decu, dok deca spavaju u kolicima, piti kafu, pričati sve što su inače pričale, možda zamoliti nekad mamu ili supruga da pričuva, da odu na neku svirku ili šta su već volele da rade. Tako da proaktivnost je tu ključna i to je jedini način borbe. Da mi sebe ne zatvorimo tom idejom da smo trudni i da to ne doživljavamo kao neki krah, nego da shvatimo da je to samo jedna tranzitivna prelazna faza u kojoj se nešto privremeno poremeti, što će se vrlo brzo vratiti na svoje.
Šta se dešava sa partnerskim odnosima koji, recimo, nakon trudnoće i porođaja budu u krizi, jer nisu retki slučajevi kada partner postane treća, a ne druga osoba u odnosu?
Malo se o tome priča, evo da uvedemo baš lepo i to u priču. Zanemaruje se da i te tate možda po prvi put postaju roditelji, da i oni stiču neku novu ulogu, da i oni imaju prava da se osjećaju anksiozni, da i oni kao posljedica zanemarivanja od strane žene mogu ući u postporođajnu depresiju. I to je prepoznato kao dijagnoza da postoji postporođajna depresija očeva. Znači, i oni imaju svoje strahove oko toga da li su oni dobar model, da li su dovoljno odgovorni, da li će uspjeti da u trenutku kada mama ne može da obavlja svoje ranije funkcije, recimo da donese novac u kuću dovoljan, uspjeti da kompenzuju to i da donesu više kako bi živjeli onako kao što su do sad navikli.
Kako se radi na svim tim strepnjama i sa jedne i sa druge strane? Kako se jača partnerski odnos i kako se otklanja
sumnja? Za početak, komunikacijom i podelom svojih strahova. Jako je važno da partneri inače u životu pričaju među sobom šta su im najveći strahovi u pogledu same veze, pre nego što i dođe roditeljstvo. Znači, šta je moje prethodno iskustvo, šta je tvoje, šta me odatle muči, koje ja repove odatle vučem, šta mogu da budu moje projekcije iz nekih bivših veza, pa ih sada nekritički kalemim na tebe, a to sa tobom nema veze.
A da li je taj period i možda vreme za razmenu projekcije roditeljstva?
Apsolutno. Apsolutno, tu treba i pričati, i ono što je jako važno uvesti u priču, to je moment malo dubljeg, odnosno šireg, opsežnijeg upoznavanja, i tu treba poraditi na nekoj transgeneracijskoj priči, odnosno na tim porodičnim narativima, na tome šta ko nosi iz kuće, raspakovati te porodične kofere, pa vidjeti kako su mene vaspitavali moji, šta sam ja donela u taj brak kao vrednosti, šta ja mislim recimo o novcu, šta ja mislim o izlaženju, šta ja mislim o podeli obaveza, šta ja mislim da su muški, a šta ženski poslovi.
I to može da utiče na odluku o očinstvu i majčinstvu.
Tako je, zato što tu negde procenjujemo koliko smo mi kompatibilni, koliko će tu biti slaganja ili u protivnom neslaganje. Sad, naravno, ljudi obično donose odluku o roditeljstvu kad su u nekoj fazi medenog meseca, kad je ta veza u nekom idealnom stadijumu i sve super i cvete i ruže, i onda, iako se susretnemo sa ovakvim pokazateljima, mi ih najčešće gurnemo pod tepih. I zato je važno kad se stvar već aktualizovala, kad imamo onaj test sa dve crtice, kad bajka postaje stvarnost i krene da se živi, da tad ponovo iznesemo te kofere i stavimo na sto. sve što odatle imamo i da vidimo, osim što je to nešto što smo mi poneli, koliko se mi sa tim privatno i slažemo, znači koliko smo pomerljivi u tim svojim shvatanjima, koliko treba tu malo fleksibilnosti, kompromisa, šta možemo da uzmemo kao neko zajedničko rešenje, da napravimo neki amalgam, neku smešu svih tih naših vizija i ideja kako bi to bilo što bolje.
Noćas govorimo o psihološkim aspektima trudnoće sa našom gošćom, psihologom i psihoterapeutom Leonorom Pavlicom.
Or leave me, either one you wanna do. Learn to love me or leave me, either one you wanna do. Because strange things is happening, baby, and something may happen to you. If you know you don't love me, why won't you let me be? If you know you don't love me, why won't you let me be? Because it's better to be without you than to live on in misery. Crying too. Midnight find me crying. Daylight find me crying too. You better straighten your mind, pretty baby, 'cause something may happen to you.
U emisiji Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda govorimo o psihološkim aspektima trudnoće. Naša gošća je psiholog i psihoterapeut Leonora Pavlica. Kada se javlja majčinski instinkt i šta se dešava ukoliko on izostane tokom 9 meseci, a i po porođaju? Kako žena da istrpi, uslovno rečeno, taj pritisak i oduševljenje sobstvene sredine na rođenje deteta,
ja
ako ona to ne osjeća?
Ja moram da kažem da je to jedan jako izvikan pojam koji je ušao tako u mainstream i koristi se zdravo za gotovo kao da je podobavezno da se taj materinski instinkt oseti, i to pravi jednu veliku presiju svim ženama, znači obavezuje ih da ga osete. I naravno da se javlja velika griža savesti ukoliko to izostane, pa se čak i krije i može i da se glumi njegovo prisustvo, što dodatno otežava neku globalnu situaciju, jer kako ćemo razbiti mit o materinskom instinktu ako niko o tome ne želi da priča i svi propagiraju da su to instant po porođaju osetili ili u trenutku kad je beba oživela ili kad je krenula da se rita u stomaku, je tad smo se jel, već povezali, to su one tipične rečenice koje čujete od majki. Istina je zapravo daleko drugačija, većina, ja mislim velika većina mama to ne oseti ni sa tim ritanjem, ni u onom trenutku kada su se porodile. Prvo, to je jedan višestruko stresan događaj za ženu, ugroženo je potencijalno njeno zdravlje i njen opstanak prilikom porođaja, bilo on prirodnim putem, bilo carskim rezom, što je danas sve učestalija varijanta. Takođe postoji preplavljujuća briga oko preživljavanja i dolaska na svet samog deteta i briga oko toga da li će ono biti zdravo i da li će sigurno i bezbedno doći na svet. Preokupacija nadalje, sledeća briga koja sledi je kako ću se ja snaći, hoću li ja imati mleka, hoću li moći da podarim svom detetu najbolju moguću hranu, jer nam je to takođe društvo serviralo kao pritisak da je to majčino mleko najzdravije, pa žena osjećaju krivicu iako deci daju adaptirano mleko. Znači, moramo te stvari da negde relativizujemo i normalizujemo. Znači, da je i ranije postojala ta situacija da žene nemaju mleko, s tim da nismo imali ovakva tehnološka dostignuća, pa su se muzle krave, koze ili šta god da je slično kao imitacije.
Ili
drugim ženama na podoj. Tako je, jedna žena je dojila svu decu u kraju, ukoliko je ona sposobna za tako nešto. Danas samo imamo, da kažemo, modernizovanu i efikasniju verziju toga. A stvaranje materinskog instinkta mislim da je u stvari pogrešno kao naziv. Instinkt bi trebalo da bude nešto što je uslovna veza i što se stvori odmah, automatski. A ovde zapravo pričamo o materinskom kontaktu, odnosno privrženosti, što je proces. Dugotrajan proces koji može da traje mesec dana, 6 meseci, nekada i godinu dana. Imala sam slučajeve gde žena kaže, evo sad tek nekako osjećam da je to moje dete, a dete u tom trenutku ima recimo 9 meseci.
A šta može biti uzrok tome? Postporođajna depresija?
Ne mora nužno. Znači, dete koje je došlo na svet zapravo nema osnovni preduslov za percepciju njega kao ljudskog bića, ono više izgleda kao neko mladunče bilo čega. Kerušino, lavicino, bilo čije, znači ono ispušta zvukove, nema kontakt očima, nema pokazne gestove, nema nikakvog dijaloga sa vama, ni na koji ni verbalni ni neverbalni način, osim što plače da bi zadovoljilo neke svoje potrebe i vi to interpretirate kao signal da treba da ste tu i da ponudite nešto iz vašeg arsenala, ali u početku nemate ni pojma šta, što dodatno podriva nesigurnost, jer ja ne znam da li je to dojka, da li je to moj zagrljaj, da li je to ljuljuškanje, da li mu se spava, da li se preznojilo, da li treba da mu promenim pelenu. Jel, znači, jedan signal za toliko potreba. I ti sad rastumači kad je kratko isprekidano plakanje, kad je dugotrajno, kad je visoko, kad je ovako, kad je onako. Znači, žene uglavnom kažu, ja sad osjećam da je to moje dete, kada dete po prvi put u svom perceptivnom polju vidi celu mamu. Jer dete u početku ima jako suženu percepciju i vidi samo dojku, odnosno ono što se nad njega nadnosi u razmaku od 20 cm. Znači, tek onog trenutka kad vi vidite da vas gleda u oči, da je napravilo neku grimasu, da vam pruža osmeh kao neku vrstu socijalnog prepoznavanja, aha, ovo je moje drago lice, kad po prvi put čujete neko gugutanje, u tom procesu vi dolazite do stvaranja pravog dubokog kontakta. Sve pre toga je da oduševljenje što sam ja ovo izgurala, oduševljenje što je sve prošlo kako treba, u tim slučajevima gde to žene poistovećuju sa tim materinskim instinktom na neki način i olakšanje, što je cela ta epizoda završena i naravno, eto da, to je moje čedo, iako sam ja to želela jer imamo žena čija životna misija da postanu majke. Znači, to nije životna misija svake žene.
Da.
Neko prosto o tome priča još od dana kada je devojčica. Sa 6-7 godina vidite devojčice koje se naglašeno igraju sa lutkama, voze ih u kolicima, onda već u pubertetskim danima smišljaju imena za neko dete koje će uskoro doći. Te mame se rano često i ostvare u toj ulozi između 19. 22. 3. godine i onda kod njih imamo tu naglašenu ideju materinskog instinkta, zato što je to zaokruživanje njihovog selfa. Či konačno sam postala ono što sam želela ceo svoj život da postanem. Ali kod današnje žene, koja je savremena i koja prati, da kažem, i ostale linije svog razvoja, to je samo jedna od oblasti koja je zadovoljena, a tu su i sve druge. I onda ta jedna ne mora da pruži taj nadahnjujući osjećaj, evo ga taj materinski instinkt, ja sam sad konačno sa nekim povezana. Znači, nikakve strepnje ne bi trebalo da bude ukoliko se ovaj osjećaj odgodi, pa čak i za godinu dana. Znači, i da odgovorim i direktnije na to vaše pitanje, da, češće je da on duže vremena izostane ukoliko je reč o anksioznoj ili depresivnoj mami. Onda je ona više fokusirana na neke druge stvari nego na to.
Još ima pitanja koje treba pokrenuti u okviru ove naše teme psiholoških aspekata trudnoće, ali verujem da će deo njih postaviti i naši poštovani slušalci koji imaju priliku da se uključe u program u drugom satu naše emisije i postave pitanje našoj gošći u vezi sa temom. A naša tema je, ponovit ću, psihološki aspekti trudnoće. Naša gošća je psiholog i psihoterapeut Leonora Pavlica, a brojevi telefona Radio Beograda jesu 011 322 5299 i 011 322 5099. Ukoliko niste u raspoloženju ili u prilici da razgovarate sa nama u programu, možete nam poslati pitanje i putem naše Instagram stranice Među svetovima svet donja crta rb1. Uskoro vesti, pa onda nastavljamo naše druženje u emisiji Među svetovima svet.
tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Briselu se danas održava nova runda dijaloga Beograda i Prištine na tehničkom nivou. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je da će delegacija Beograda pre svega pokrenuti pitanje formiranja zajednice srpskih opština, ali će insistirati i na drugim važnim pitanjima koje Priština mora da reši. Vek postojanja Komunističke partije Kine je vek najvećih promjena u istoriji čovečanstva, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju na virtualnom samitu povodom 100 godina od osnivanja Komunističke partije Kine. Istakao je da je ta partija danas garancija multilateralizma u političko-ekonomskim odnosima među suverenim državama. Kineski predsjednik Xi Jinping je izjavio na online samitu da će Komunistička partija Kine kao glavna stranka u toj zemlji snositi odgovornost za poboljšanje blagostanja čovečanstva. U Osnovnom sudu u Prištini završeno je prvo ročište na suđenju za ubistvo Olivera Ivanovića po optužnici specijalnog tužilaštva. Optuženo je 6 osoba za više krivičnih dela i svi su se izjasnili da nisu krivi. Suđenje će biti nastavljeno 30. avgusta, a 3 ročišta su najavljena i za septembar. U našoj zemlji je otestirani gotovo 9400, od COVID-a je obolelo 110 ljudi. Preminule su 2 osobe, a na respiratorima je 12 pacijenata. Stručnjaci širom sveta upozoravaju, pandemija nije prošla. I Svjetske zdravstvene organizacije apel državama da budu oprezne i da uspore ublažavanje mera. U Rusiji je zabeležen novi crni rekord u broju umrlih od koronavirusa. Za 24 sata preminulo je 737 obolelih. Potvrđeno je skoro 23.500 novih slučajeva zaraze. Nemačka je od juče bez karantina i bit će dozvoljen ulazak u zemlju putnicima iz Velike Britanije, Portugalije, Rusije, Indije i Nepala. Uslov je da su primili obe doze vakcine. Spasioci su pronašli delove aviona An-26 nestalog na Kamčatki na oko 5 km od piste u Palani. Prema prvim podacima nema preživelih. U avionu je bilo 28 osoba. Sport. Italija je prvi finalista evropskog prvenstva u fudbalu. Italijani su savladali Španiju posle boljeg izvođenja 11-eraca ukupnim rezultatom 5-4, a posle 120 minuta igre bilo je 1-1. U drugom polufinalu, također u Londonu, večeras se sastaju Engleska i Danska. Vreme danas sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 14 do 21 stepen, dnevna od 34 do 36 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Jedan sat je i 4 minuta. Vi slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Među svetovima svet. Ove noći razgovaramo o psihološkim aspektima trudnoće. Naša gošća je psiholog i psihoterapeut Leonora Pavlica, a ukoliko imate pitanje za nju, možete pozvati program Radio Beograda. Naši telefoni su 011-322-5299 ili 011-322-5099. Također, pitanje možete postaviti
i putem naše Instagram stranice. Čekamo vas. I 011-322-5099 glase brojevi telefona prvog programa Radio Beograda i to je način da u emisiji Među svetovima svet postavite pitanje našoj gošći, psihologu i psihoterapeutu Leonori Pavlici na našu noćašnju temu koja glasi psihološki aspekti trudnoće. Prvi slušalac koji se javio jeste Vladimir. Vladimire, dobra vam noć.
Halo, dobra vam noć.
Kako ste?
O, evo, dobro, jako je toplo, pa nekako pokušavamo da se izvučimo iz ove vrućine, ali slabo pomaže.
Pa razumemo se.
Da.
Izvolite.
Evo ovako, pažljivo sam slušao vašu gošću, imam jedan kratak komentar i naravno imam i pitanje specifično.
Uh-huh.
Čini mi se da ono psiholozi, valjda to je njihova profesionalna deformacija, previše su individualistički orijentisani. Žene, pogotovo ovdje u Srbiji, imaju problem s tim da društvo nije izgradilo dovoljni broj vrtića, obdaništa, jaslica, pa taj problem znači ne postoji ili trudnoća, ili deca, ili karijera. To ne bi smelo da bude uopšte dilema u jednom savremenom društvu. Tako da mislim da je tu rešenje u socijalno-ekonomskoj organizaciji društva da bi žena mogla da postigne sve svoje ciljeve. I to pokazuje koliko smo mi nehumano društvo i kako se vrši poseban pritisak na žene da ne mogu da ostvare svoju ličnost. Eto, to je moj komentar, a pitanje specifično imam. Kako žene da prebrode strah od samog porođaja, zato što tu može da se desi može da dođe do vrlo lošeg ishoda, čak i do smrti, teški su bolovi u pitanju,
mm-hmm.
a može da se desi i da dete fatalno završi, pa eto, ja bih, mislim da veliki broj žena možda i od toga jako puno strepi, pa koje bi tu bile strategije, znači, za prevazilaženje svega toga.
Hvala vam, Vladimire, na uključenju i na pitanju. Izvolite, Leonora.
Dobro veče za gosta. Ja bih da u stvari pohvalim komentar. Ne znam ni kako sam shvaćena, ali ja se s ovim komentarom baš slažem i mislim da treba povesti računa i o tim socioekonomskim uslovima koji postoje trenutno u našem društvu i svakako da bi bilo vrlo lepo raditi na polju razvoja institucija koje mogu da podrže što više dece i da daju što više prostora mladim mamama da nastave sa svojim životom i uspešno ispunjavaju sve te višestruke uloge. A što se tiče pitanje zaista jeste vrlo specifično. Ja sam imala tu nesreću da iz prve ruke iskusim šta znači imati težak porođaj, jer sam imala zahvat, odnosno carski rez, iz koga sam se nažalost i prerano probudila, znači prestalo je dejstvo anestetika, u užasnim bolovima i ne bih sada dalje pričam svoju ličnu priču, mogu samo da kažem da je trebalo puno vere u sebe i strpljenja i razbijenja strahova da se uopšte osmelim na drugi takav pokušaj, jer vrlo često se i to desi da žena na svoj koži oseti pa uskrati svoje dete za eventualno brata, sestru, jer je iskustvo bilo veoma nepodnošljivo. Ono što bi trebalo jeste edukovati žene do čega sve može doći i takve neke stvari i postoje. Imamo danas organizovane što državno što privatno školice za trudnice i za buduće roditelje, što je preporučljivo da va posećuju i buduće mame, a i tate zajedno i da zajedno rade na razbijanju takvih strahova. I te školice, osim što u teorijskom smislu objašnjavaju ženi kroz šta će potencijalno proći, su i dosta, da kažemo, edukativnog karaktera, jer nam daju brojne strategije o tome kako se snaći, ne samo sa porođajem, tu su i razni drugi problemi, kako dojiti posle dete, kako ne odustati od toga, kako se snaći, kako u samom porođaju pravilno disati i sve raditi. Naravno, tu je uvek opcija i razgovora sa svojim, da kažemo, drugaricama, ali je, pošto je veoma individualan proces i tu nezgodno, ako vas neko preterano ohrabri i kaže da će sve biti dobro, onda vi vidite da nije krenulo tako, to dovodi, da kažemo, do još veće nesigurnosti u aktuelnom momentu, ili ako vas je neko naplašio svojim iskustvom, kako ćete se onda vi osmeliti, tako da ipak bolje čuti neku neutralniju perspektivu i više dobiti konstruktivne smernice koje će ići onako dilatirano u različitim pravcima, gde polazimo od 505 mogućih alternativa šta tu sve može da se desi, prečešljati sve, nego dobiti jedno izolovano iskustvo koje je jasno usmereno u određenom pravcu i koje nas negde onespokojava. Tako da što više razgovora i skupljenja različitih iskustava, a onda negde i ideja da ako želimo, moramo i da podnesemo, da kažemo, i neku žrtvu, i da se to ne dešava samo nama, da su mnoge žene to prošle i da će se sve to na kraju srediti.
Na vezi je i naš naredni slušalac, kome želimo dobro noć.
Dobro noć, želim i ja vama i vašoj gošći. Odlično je što je psihijatrica, ili kako bi se rekli, psihijatra kao stručnjak sada sa tom temom. Vidite, jedna stvar tokom vaše cele priče meni provejava. Mnogo puta je rečeno i uvek se priča o tome, ali ne toliko mnogo. Znate, u svakom tom nekom obraćanju ovakve prirode bi trebalo da bude jedan deo statistike. Mm-hmm. Zašto? Da bi dalo podstreha nama, evo recimo, nama dekama, da pozitivno razmišljamo i guramo napred omladinu, mm-hmm, da ide u tom smeru. To je jedna stvar. Druga stvar, ta omladina treba da čuje da je porast svih tih takvih predavanja i učenja, tih svih ponašanja budućih majki, budućih očeva i tako dalje, je u porastu. Mi to ne znamo. Do nas ne dolaze takve neke stvari koje su bitne. Da je to bilo pre 10 godina tako, a pre 20 ovako, a ove godine ili prošle ili preprošle je bilo toliko. Znate, to je jedna vidljiva stvar, u stvari čuje se pa se zna. E sad, to je jedno pitanje. Znači, treba da bude u svakom takvom razgovoru kod mnogo tih tema statistike, samo ovaš statistike da nas ne zamara. Eto, toliko. To je što se tiče toga. A druga stvar je vrlo bitno, znate, iz iskustva.
Recite.
Iz iskustva zovem i imao sam jednu vrlo neželjenu situaciju.
Slušamo.
Imao sam saobraćeni udes i kad sam, ja sam bio kriv i baš bih htio da ga opišem. To je vrlo, vrlo drastična stvar za psihijatra da bi to mogao malo da sagleda, ne on, nego svi da sagledaju. Ja sam morao da izađem napolje jer je malo lepše ovo vreme napolju nego u radnom prostoru.
Razumemo.
Radi se o saobraćenom udesu gdje je osoba, ja sam odmah stao, jel, izleteo napolje da vidim ko je to. Iza volana je bila u fici žena. Žena koja je bila, a ja odmah nisam primetio, u drugom stanju.
Mm-hmm.
Šesti mjesec, zamislite mene. Ona izlazi iz kola, plače, a ja ne znam gdje ću. Da li idem, šta da pomognem, kako kad plače. Još plus mi svega kaže, a šta mi bi da vozim danas? Subota prepodne, ujutru, pola osam, koliko sedam i nešto bilo i tako dalje. Sve to bilo jasno, sve to bilo do nekle kritično dok se ona nije umila. Kad se ona umila na obližnjoj benzinskoj pumpi, ona je došla k sebi i onda je došao milicajac i eto, pitao je mene i gurkajući me rukom, jer je video o čemu se sve tu radi, i vidio da je ona u drugom stanju i vidio da je zbunjena, stvar nikakva i tako dalje, i gurka mi kaže, a ko je ovdje u pravu? Mene pita. Vidite, šta se tom situacijom dešava? Dešava se da se može nabediti ispravan vozač. E sad, ona je za mene bila neispravan vozač, bez obzira što je ona u drugom stanju, ona je zdrava.
Mm.
Ona nije bolesna, da ne može da vozi. A u takvom drugom stanju ja bi molio, ne vas kao voditelja i dotičnog stručnjaka, da isteramo na čistac to da se trudnica ne može pojaviti za volanom u to doba.
Mm-hmm.
Ne može, može do tri mjeseca recimo, ili kako to. A doktori meni, kad god sam pitao tako nešto, doktori kažu, ne, ona je zdrava. Ona može, do predporođaja, kažem, može da vozi.
Hvala vam.
Čekajte, a samo da vas pitam, hoćemo li mi odgovarati za dve osobe odjednom ili za jednu? Znate koji je to stres kad doživi saobraćaj udes osoba koja je u drugom stanju? To se ne zna kako je. I da je ona, recimo, kako se to kaže, pobacila ili kako se to zove, onda
šta bi ja na sudu? Ja bi samo mogao da idem odmah u zatvor sam i da ništa ne pričam nikak.
Razumeli smo. I hvala vam najlepše i na uključenju i na tome što ste podelili sa nama vašu situaciju i doživljaj cele situacije. Evo, ja bih zamolila i našu gošću da prokomentariš.
Da, vrlo jedno neprijatno iskustvo. Ono što zakon kaže, nema nikakvih sankcija do zadnjeg dana porođaja da žena učestvuje u saobraćaju. To se zove drugo stanje, ali se ne procenjuje da je žena u tom trenutku neuračunljiva. To i ne olakšava pred sudom nikakvo njeno krivično delo, pa u ovom slučaju ni saobraćajno krivično delo. Znači, nema nikakve vrste diskriminacije u tome kako će se procesuirati ta žena koja je trudna u saobraćaju i vi koji ste u prvom stanju, odnosno sa kojim je sve u redu. Znači, pretpostavlja se da žena može racionalno da donosi odluke, između ostalog procenjuje se da je njena odgovornost da li će sopstveni život i život još nerođenog deteta staviti u ovakvu ugrožavajuću situaciju. Ako je ona procenila da je vitalna, sposobna da svojom figurom pa i u devetom mesecu može da isprati i da sedne uopšte u auto, da se osjeća sposobno, da nije pospana, što neke trudnice jesu, da to ne utiče na njene reflekse, na njenu procenu situacije, onda ona, da kažemo, verovatno donosi odluku da može da vozi. Sad, vi ste negde na početku razgovora i rekli ja sam kriv. Znači, samo je to i bitno, ne praviti uopšte diskriminaciju da li je ona trudna ili nije, nego ko je u tom aktuelnom događaju zaista kriv sa strane zakona o saobraćaju.
Jer ta druga osoba nije morala biti beba u njenom stomaku, mogla je biti prosto još jedna osoba.
Tako je. Ili dete već rođeno, ili sve jedno.
Na vezi je i naš naredni slušalac. Dobra vam noć.
Dobra noć i vama, želim.
Također.
Najtoplije pozdravim. Emisije su redovno vrlo osmišljene, vrlo edukativne i neophodne. Ja vas zato posebno i pozdravljam i pohvaljam vas, gospođa Đivas.
Hvala vam.
I posebno dozvolite mi i da pozdravim i noćasnu našu zajedničku gošću, gospođu Palicu.
Hvala.
Ako sam dobro zapamtio, jesam. Emisija je vrlo korisna, vrlo edukativna, pitanje vrlo kompleksno, znači ukupno gledano za čovečanstvo, a posebno za našu zemlju i za belu kugu u velikoj meri.
A kako je vaše pitanje?
Moje pitanje je konkretno, da bi moglo nešto sistematski bolje da se organizuje, da se preduzme, gledano, jer ovo je vrlo ozbiljan problem oko me se noćas priča, pa da možda do tih problema dolazi što manje, recimo, da se to nekako sistematski na nivou države ili ministarstva koje je sada uključeno za porodicu, a ovo je mnogo široko, pa bi trebalo više ministarstava, znači kompletna cela država da se uključi u ovu problematiku, jer pitanje porođaja, pitanje začeća, porođaja i svega toga i svih tih mogućih problema koje mogu da prate taj period drugog stanja je vrlo širok i vrlo kompleksan, da se to nekako organizuje.
Jasno.
Da bude na nivou države.
Hvala vam.
Znači, ja mogu potpuno da razumem koji je u Pavlisu i to je sve u redu i vas kao Radio Beograd i vrlo ste edukativni što se tiče toga. Ali eto, ako bi moglo nešto se pokušati preko vašeg udruženja ili već kako na koji način, da to ipak izađe na nivo recimo ili to udruženja za boru protiv kuge ili ministarstvo za prosvetu ili ministarstvo za porodicu ili već, znači za celu državu.
Razumeli smo.
Ovim odbiljnim kompleksom.
Hvala vam najlepše na uključenju, a ja ću uz ovo pitanje našeg slušalca da pitam vas, gospođo Pavlice, da li postoji neka institucionalizowana podrška psihološka trudnicama?
Nažalost, ne. Tako da je ovaj komentar jako dobar i uključiti državu bi svakako trebalo, ali vidimo po i trenutno aktuelnim događajima da je država uključena u pitanje adekvatnosti i procene adekvatnosti roditeljstva samo sa materijalnog aspekta. Pa se deca, nažalost, i oduzimaju roditeljima koji nisu finansijski u stanju da ih opskrbe, a niko se ne bavi procenom da su ti ljudi emotivno u stanju, da li imaju sve dovoljno razvijene kapacitete za roditeljstvo, da li neko zlostavlja svoju decu, kako ih podiže, u kakvoj klimi ona rastu. Znači, mi najčešće imamo slučajeve gde država reaguje i odvodi decu hraniteljskim porodicama zato što roditelji nisu u stanju da ih izdržavaju i da im omoguće neophodne resurse za život, ali neki od tih neophodnih resursa su zapravo i ljubav, pažnja, posvećenost, požrtvovanost, slušanje, razgovor, komunikacija. To za sada nikog ne dotiče.
A da li u okviru tih škola za trudnice koje smo pominjali postoje psiholozi i psihijatri koji govore malo i o psihološkom aspektu trudnoće?
Ono koliko ja znam, da je to retko da je kolega iz psi struke uključen u to. To su uglavnom, da kažemo, ljudi iz medicinske branše, znači neki ginekolozi, babice i tako dalje, neke dule ili već ko ima iskustva. Dok su psiholozi negde po strani i obavljaju privatno koliko mogu taj deo priče. Kod mene završavaju slučajevi koji su u teškom kliničkom stanju nakon trudnoće, bilo da se razvila postporođajna depresija ili anksioznost. I ono što ja posredno od tih žena saznajem jeste da su imale užasno neadekvatan tretman tokom same trudnoće, bilo da su se odlučile za praćenje trudnoće u državnoj ustanovi ili u privatnoj. Znači, žene u očaju, znajući kako prolaze i koliko su samo neki bezimeni broj u državnoj ustanovi, gde dolaze jednom u mesec dana ili jednom u tri nedelje na svoje kontrole i gde nisu persone i ne mogu ni sa kim da se razmene ili da preupitaju između tih kontrola ukoliko osete neke bolove, neke preuranjene kontrakcije, ukoliko ne čuju u krajnjem slučaju svoje dete koje se pet dana ne rita, već je u toj fazi, znači one to nemaju koga da pitaju. Drugo, ne postoji lekar koji je zadužen za njih i koji ih prati svih tih 9 meseci, nego svaki put dolaze na kontrolu i ko je zatečen tu, da, taj će obaviti ultrazvuk ili koji već treba pregled. I onda takve žene u tom očaju potraže spas u privatnoj praksi, misleći da novac ipak nešto danas može da kupi, ali to je takođe jedna zabluda, zato što u privatnoj praksi isto, u smislu da do zadnjeg dana ne znate ko će vas poroditi, pa, a to je recimo ženama jako važno, da imaju tu izvesnost, da imaju tu sigurnost, da znaju ko je ta osoba, da je to ta ista osoba koja prati taj plod od začeća do formiranja. I desi se da se i dogovore, a onda to bude ovako neki letnji period i pojave se sa kontrakcijama i već spremne, a oni kažu, ali vaš doktor je u Zimbabveu na odmoru, to će uraditi ovaj. I žena koja je u najvulnerabilnijoj fazi, koja je sekund do porođaja, u tom trenutku saznaje da sve u što je polagala nade i u što je bila sigurna više ne postoji, što je naravno užasno veliki stres.
I što je naročito velik problem, recimo, u ovim, u prethodnih godinu i po dana, kada su i porođaji izgledali drugačije, jer su se žene doslovno porađale i sa strepnjom da se možda ne zaraze u bolnicama i porađale su se pod maskama.
Da, da ne mogu da zamislim te uslove, što sam ja imala prilike da doživim, da su zvali na mojoj poslednjoj kontroli, kada sam bila praktično, što kažu, trudna do zuba, sve studente koji pohađaju praksu u Narodnom frontu, da priđu i da gledaju mene raskrečeno u takvoj, da kažemo, fazi gde žena ne uspeva više da obavi ni onu maksimalnu higijenu i tako dalje. Sada se svako tu nadnosi kao da ste vi neko zamorče. I ono što je interesantno, niko vas ne pita za pristanak. Vi u tom trenutku nemate identitet, nemate svoja prava, potpuno ste obespravljeni. Niko nije rekao: to, gospođo Pavlice, jel vam ne smeta da 20 studenata na vašem primjeru dobije neku praksu?
Vi ste objekat proučavanja, malte ne.
Bez pristanka, znači samo su dovedeni. Tako da, drugo, u bolnicama je običaj da se u istu sobu smeštaju i žene koje imaju patološku trudnoću i žene sa zdravom, urednom trudnoćom, ali kojima je to prva trudnoća, i koje se naslušaju, nagledaju svačega. Takođe i žene koje su dobile, da kažemo, sredstvo za pobačaj i sede sa vama u sobi i čekaju da porode mrtvorođeno dete jer je neka anomalija ustanovljena, i sada ste vi onako dodatno traumatizovani i ne znate više kome ćete pre pomoći. Da li da se distancirate od toga i da gledate svoju priču, ili da gledate nekog kako se emotivno raspada zbog svoje situacije. Znači, vrlo su nehumani uslovi i postoji grupa žena koja se bori za humanizaciju tih uslova, njih ima kao pokret i na Facebooku i na drugim društvenim mrežama, i žao mi je što je to još uvek sporadično i, da kažemo, ima minimalni odjek.
Imamo i narednog slušalca na vezi. Izvinite što ste čekali, ali bilo je veoma važno da i razgovaramo o ovome o čemu smo razgovarali u prethodnih nekoliko minuta. Dobro vam noć.
Dobro vam noć, gospođo Đilas. Veliki pozdrav vama i vaše gošće, svima u režiji.
Hvala također.
Nema nikakvog problema, vrlo je interesantna tema. Iskreno, ja nisam očekivao da će se javiti, jer nisam stručnjak za trudnoću, odnosno nisam neko ko će rađati decu, ali vaša gošća je pomenula tri jako važne stvari dok ste razgovarali u prvom satu, na koje bih želao u stvari da, ajde kažemo, skrenem pažnju. Prva stvar je nezrelost današnjih ljudi za roditeljstvo. To je veliki problem. I on je napravljen društveno, uslovljen je društveno, zato što je ceo sistem napravljen da se adolescenti što duže drže u tom nekom vakumu.
A da znate da ćemo govoriti i o tome u avgustu.
Odlično, to je jako važna tema.
Biće.
To se na kraju svodi, ako se sećate, na moju diskusiju sa jednom vašom drugom gošćom o razlici između prethodnih generacija i ovih modernih, gde su tadašnji 15-godišnjaci i 16-godišnjaci bili apsolutno zreli.
A moram da vam kažem nešto.
Fizički, društveno, da budu roditelji, da budu nezavisni.
Ja se sad vama izvinjam, moram da vam kažem nešto. Vi ste, i upravo ta diskusija je bila jedan od razloga i da nam to i bude tema zakazana za avgust.
Odlično.
Da znate da je ova interakcija vrlo dvosmerna, tako da nadam se da ćete slušati to izdanje emisije.
Vrlo rado. Druga stvar koju sam hteo da kažem, znači to je prva stvar, današnja nezrelost u odnosu na prethodnu zrelost prethodnih generacija da budu roditelji, da budu nezavisni. Druga stvar koja je jako važna jeste, ljudi kad govore o starim vremenima, oni ne razumeju da su žene u tim društvima koje su bila organizovana oko porodičnih zadruga, te porodične zadruge su bile porodična preduzeća, i žene su tu u tim preduzećima bile izvršni direktori. One su vodile sve poslove. I one su praktično imale jedan najuticajnijih položaja u tom društvu koje ste mogli da imate. Znate, imali ste gazdu, muškarca, muža, koji je išao, ali je bio spoljni čovjek. On je išao na njivu, išao okolo, išao po kafani i tako dalje. Ali ono što se radilo u kući, ono što je bilo bitno, to je žena određivala. I to je jedan veliki greh da se gleda na to društvo na taj način da je žena tu bila potlačena i da je žena nije bila, ne, žena je bila ta koja je vodila to društvo. Suštinski cela ta organizacija ekonomska, društvena i tako dalje je bila vođena od strane žena.
I treća
žene su
stvar?
Bile izvršni direktori, funkcioneri u tom društvu.
I treća stvar?
Stavio sam stvari da napravim paralelu. Današnja žena treba da se izbori za takav status. Odnosno, da umjesto da bira da li će biti majka ili da ima karijeru, treba da se izbori da može da ima karijeru od kuće. Znači, da bude majka i da ima karijeru na poslu. Da ima i jedno i drugo, kao što je imala žena u prošlim vremenima. To je ono što je bitno. To treba da rade organizacije za ravnopravno žena. To treba da im bude cilj. Znači da žena može da bude kod kuće i da bude na poslu podjednako. I da je niko ne maltretira zbog toga što je kod kuće, već sad ova pandemija je dokazala da može da se radi od kuće. Nikakav problem nije. I sad firme naveliko čak hoće to da rade. Pa šta je to onda problem? Da žena dobije taj status, da može da radi od kuće, da bude sa detetom i da usput ima karijeru.
Ja ću naravno ostati neutralna i po strani i prepustit ću da svoje mišljenje kaže ipak naša gošća.
Samo da spomenem.
A samo kratko, molim.
Naravno. Radi se o tome da kada govorimo o tome šta su žene uradile za društvo i uopšte ta njihova, kako kažem, spremnost za žrtvovanje.
Dobro.
To je ključ za razumevanje kako mi možemo da popravimo ovo naše društvo. Jer mi ne možemo, dok smo sebični, dok gledamo samo sebe, a to nam se uvijek servira. Gledajte sebe, volite sebe, stavite sebe na prvo mjesto i tako dalje. Mi ne možemo da vidimo da smo u stvari zakočili sve, da je sve stalo, da, jer suštinski ljudsko društvo zavisi od dobrote, od onoga plemenitog među nama, da mi pomažemo drugima, jedni drugima i da ne gledamo samo svoj interes.
Hvala vam najlepše na uključenju i na ovim izlaganjima, mogu slobodno tako da ih nazovem. Zaista jesu dragocena, rekoh, dvosmerna je komunikacija, ali rekoh i da ću neke stavove da zadržim za sebe i da vama prepustim reč pa da kažete svoj stav na temu toga da žena treba da radi od kuće.
Da, ja samo ovdje i mogu da kažem, nažalost, svoj stav, ne mogu da pričam u ime ženskog roda, čak ne mogu ni da se negde teleportujem u neku prošlost pa da shvatim koliko je bilo teško nekadašnjim ženama u odnosu na današnje i da vršim tu vrstu paralele. Ono što se meni čini, to je da žena jeste vršila mnoge funkcije i tada kao i danas, s tim da je prototip domaćinstva izgledao drugačije. Živelo se u većim zajednicama, u zajednicama gdje sedi 10 žena i onda je nekako lakše da žena obavlja neke druge funkcije jer ima tu i svoju sestru, ima tu i svoju majku, ima tu i svoju svekrvu, a danas je negdje običaj da su porodice kao sistemi značajno manje, da one broje 4 do 5 članova, to su roditelji, roditelji i njihova deca, da je tendencija da se izoluju, da ne postoji to generacijsko mešanje. To je sad već, da kažemo, neki filozofski moment, da li je to bolje, lošije, ima svoje prednosti, ima svoje mane.
A često se i baš kao znak sazrevanja i zrelosti percipira odlazak iz te šire zajednice.
Kaže roditelj, po današnjim shvatanjima modernim je uspešan onoliko koliko je uspešno uspeo da separira svoje dete od sebe. I tako je i u životinjskom svetu. Znači, ukoliko bi vi videli sad malo majmunče koje raste u svoju mamu i ona ga večito nosi u naručju dok se penje od lijane do lijane, onda to majmunče nikada ne bi osposobilo svoju motoriku da uspe samo da preživi u tom svetu. Znači, tendencija je da se mladunčad odbacuju, s tim da je kod naročito osetljivog čovekolikog mladunčeta taj proces malo prolongiran, jer kasnije sazrevaju sve funkcije, pa nemamo idi od mene sa 3 meseca, nego idi sa 18 godina ili koliko već. Ali zapravo to je tendencija nekog nemešanja generacijskog i upravo zato nedostaje taj glavni faktor koji je ujedno i najprotektivniji u celoj ovoj priči, a to je podrška. Znači, kada bi žena imala pouzdanu podršku, znači svoju mrežu resursa na koju može da se osloni, to bi bilo prevencija i njenoj anksioznosti, i baby bluzu, i postpartalnoj depresiji. Znači, to se procenjuje kao protektivni faktor broj 1, koji može da sanira i traumu doživljenu nakon porođaja, i izostanak materinskog instinkta, i svašta nešto o čemu smo večeras pričali. Tako da ne bih dalje o tom delu. Što se tiče žene koja radi od kuće, opet na svojoj koži mogu da kažem koliko je to bilo užasno zahtevno, baš zato što je percepcija takva da ne društva, nego same dece, ako vide mamu koja je kod kuće i koji je njihov uglavnom glavni objekat pažnje i hendlovanja svih njegovih potreba, teško je detetu objasniti da je mama sada kod kuće, ali u stvari radi, da ona sedi pred računarom i radi nešto važno, a ne gleda seriju ili televiziju. Znači, deca nemaju razvijen kognitivni aparat kad su mala da razumeju i da odvoje te stvari, i po decu je traumatičnija ta vrsta odbijanja nego navika deteta da roditelj ima neku svoju obavezu van kuće i da je određeni broj sati odsutan. Ono nekako razume da mu neko ne daje pažnju zato što fizički nije tu. Ali objasnite maloj glavi da mu neko ne daje pažnju i kaže nemoj sada 1000 puta, a taj neko je tu. Znači, mi smo fizički prisutni, ali smo emotivno nedostupni. I to su, da kažemo, mnogo teže posljedice po emotivni razvoj naših mališana.
Noćas govorimo o psihološkim aspektima trudnoće. Naša gošća je psiholog i psihoterapeut Leonora Pavlica. Imaćemo još malo vremena za uključenje naših slušalaca, tako da 011-322-5299 i 011-322-5099. Snap it back and hold, baby, one more time. I ain't doing too bad, baby. I got you on my mind. Hey, 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 hey. You're having a darn good time. Somebody help me. I can't help myself. I can't help myself. I'm not doing too bad, baby. You know I ain't got no brand new band. Hey. Thank you.
they got no brand new bed. Snatch it back and hold it. I wanna tell you where it's at. All the kids in the neighborhood is doing a brand new dance. Snatch it back and hold it. I wanna show you where it's at. Sit on one more time. Just on one more time. Yeah.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Prvi studijski album najmlađeg rock benda u regionu. Grupa Underfoot. Album Protiv vremena. U izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
Eko.
Jedan i sat i 47 minuta. Tema ovo nedeljne emisije Među svetovima svet jesu psihološki aspekti trudnoće. Naša gošća je Leonora Pavlica, psiholog i psihoterapeut. Gospođo Pavlica, govorili smo o izazovima i o strahovima trudnica u tom psihološkom, ali i u zdravstvenom aspektu. Da li imate neke informacije ili uvid u to kako je pandemija uticala na trudnice?
Ja imam neke informacije koje nisu baš neka precizna statistika i nisu informacije dobijene od strane ustanova, nego više ovako da kažemo od vrata do vrata.
Iz realnosti.
Iz realnosti. Čak slučaj gdje je jedna žena obustavila trudnoću koliko ju je preplavila anksioznost od informacija vezanih za COVID u nekom čak trećem mesecu, tako da imamo, da kažemo, i te slučajeve gdje se neko nije usudio da istera tu priču do kraja. Oni hrabri koji su uspeli, mislim da su imali vrlo nezahvalne uslove za to u ustanovama, s obzirom da niko nije mogao da ih isprati do tamo, nisu imali ceo onaj protokol koji smo navikli da imamo, da dolaze posete, znači bili su, da kažemo, odcepljeni od realnosti i porađali su u nekim veštačkim uslovima. A uopšte mislim da je i njihova briga tokom same trudnoće bila neracionalno povišena u odnosu na regularne okolnosti, jer je to bilo, više nije bitno da li se ja šetam tokom pandemije, imam masku i tako dalje i rizikom da sebe zarazim, nego sam odgovoran za dvoje ili troje ukoliko je blizanačka trudnoća. I čak i one trudnice koje su, da kažem, dosta slobodoumnije i hrabrije i koje su želele, recimo, da učestvuju na regularan način u životu i da idu u svoje šetnje, imale su, mislim, i dodatan pritisak okoline. Jer mi nikada ne znamo šta je naša okolina i koliko je konzervativna ili koliko je preplašena ili koliko veruje ili ne veruje medijskim sadržajima, i onda imate jednu trudnicu koja se spremila da ide na Adu, da obiđe krug, da se prošete, želi da ima vitalnu trudnoću, a imamo njenu majku koja kaže kako si smela da kreneš, jel, sedi kući, zarazit ćeš to dete, i dosta nas, da kažemo, i tuđi komentari pritiskaju i okviruju i prave nam neki skučeni manevarski prostor.
Kada ste to rekli, kako se izboriti sa ženama u okruženju koje znaju bolje od vas kako bi trebalo da postupate sa vašim detetom?
Pa, ignorisati.
Ali često iz najbolje namere. Ali zna svekrva, zna majka, zna komšinica, sestra, tetke.
Toga je tako puno na svakom koraku. I jedina metodologija je prosto ignorisanje ili stavljanje neke jasne granice o tome ko je tu u toj priči šef. Ta granica jeste jako važna, ali ako se usudite na to, jer to je isto jedan proces, nećemo isprva uspeti da nekog vratimo na mesto, znači neko ko je već sebi dao za pravo da se meša u tuđu intimu, znači da je već dovoljno intruzivan i nema osjećaja gde je ta granica, znači mi moramo biti dosledni. Znači, krenuli smo u igru i onda ćemo dosledno svaki put istrajavati u nastojanju da objasnimo da ćemo mi to uraditi baš na način na koji smo mi zamislili.
Način na koji smo mi zamislili, često žene objašnjavaju unutrašnjim osjećajem da osjećaju potrebe svog deteta. Koliko je to u stvari realno da majka osjeća prosto šta je detetu i na koji način potrebno?
Pa jedna stvar je da li osjeća, imamo ljude koji su jednostavno senzibilni, koji su empatični, koji osjećaju šta drugi ljudi osjećaju, pa samim tim imamo i te mame koje osjećaju šta dete osjeća, a druga važna stvar je pravo. Nije više važno da li ja imam osjećaj, ja imam pravo da igram svoju roditeljsku ulogu na način na koji ja želim da igram, i to pravo niko ne sme da mi uskrati. Naravno, ukoliko pričamo o nekom dozvoljenom settingu, nemam pravo nešto što mi zakonski nije dopustivo, nemam pravo da bijem svoje dete, da se iživljavam, ali imam pravo da sprovodim i neke vaspitne postupke, imam pravo, ne znam, da na 35 stepeni razgolitim svoje dete, iako će mi, ne znam, prva komšinica, svekrva, bilo ko reći, daj ušuškaj ga malo, pokri ga, nazepšće ti, doći će da ga pokrije neko od starijih u kuća na 600 puta, vi ćete slačiti taj prekrivač. Znači, moramo negde ispregovarati i biti istreni u tome da ćemo mi to raditi na način na koji mi želimo, jer je ovo naša prilika, oni su imali svoju priliku.
Činjenica je da sve to se možda lakše može podneti sa, recimo, drugom, trećom trudnoćom, jer se stiče određeno iskustvo, mada nije nužno. Postoji li razlika između psiholoških aspekata kod žena u prvoj i svakoj narednoj trudnoći?
Ja mislim da su razlike velike, zato što se tu prebrode neki inicijalni i neprovereni strahovi. Znači, oni se sa prvom trudnoćom istaraju na čistac, ali se otvara nova Pandorina kutija, kako ću ja sada sa dvoje ili sa troje, i to sad više nije pitanje te relacije jedan na jedan ja i dete, nego naše grupne dinamike, dinamike našeg porodičnog sistema, kako ćemo podeliti zaduženja, ko će imati koje obaveze, kako će se to starije dete odnositi prema mlađem, na koji način će ovo mlađe koristiti gužvu. Znači, svaka ta nova trudnoća nosi nove izazove, i to je sad kao neki novi nivo u igrici.
I mogli bismo da zaključimo ovaj razgovor u vedrom tonu. Razgovarale smo pre nego što se uključila crvena lampica i pre nego što smo započeli našu emisiju, da ne bismo želeli da ovo bude neki razgovor koji bi uneo eventualno dodatnu paniku ili strah među trudnice. Šta su psihološke dobrobiti trudnoće?
Pa ima ih nebrojeno. Mislite baš samo na stadijum trudnoće, ne?
Može i roditeljstvo kasnije, naravno.
Da, pa od tih nekih fizičkih, ljudi se stalno fokusiraju na to jao kako mi se izobliči telo, ali između ostalog to telo dobije veću hidrataciju tokom trudnoće, veću glatkoću, znači ono je taktilno primamljivije. S druge strane, maljavost je također nešto što se uspori u trudnoći, pa ni sa tim nemate dodatnih poslova.
Manje troškove,
kosa
svakako
recimo bude mnogo bujnija nego inače, i to će vam svaka trudnica reći. Ja ga dok sam bila trudna imala sam kosu za tri glave, i onda taj neki iznenadni šok zašto sada ona po porođaju opada, zato što su prosto hormoni odradili tako priču, bilo je naraslo onako u nenormalnim količinama, pa sada taj višak i treba negde, kao i u prirodi što lišće opada na jesen, i ovde mora da nešto opadne. Kažu, i čuli ste sigurno one legende o sjaju u očima i o tome da se trudnica prolepša, ali to zaista jeste tako, znači dobijete lepši ten, iščisti se lice, dobijete tu neku vedrinu bez obzira na tegobe. Čak i trudnice kod mene dolaze i koje imaju anksioznost izgledaju lepše, jer dolaze recimo tokom cele trudnoće od drugog meseca do kraja, ja vidim i saučesnik sam, to jest svedok sam te njihove transformacije. Imate također negde pojačan libido kao doprinos trudnoće, gde ste možda i otvoreni da istražujete ukoliko je to zdrava i vitalna trudnoća i nemate paniku da možete nauditi detetu, ali osjećate se poželjnije. Iako i partner nema svoju paniku, jer neki imaju da će se nešto desiti sa plodom, onda to može biti jedno veoma zanimljivo razdoblje, jer žena prosto ima zbog hormona veću potrebu, češće to radi i samim tim je i inspirativnija, da to prosto ne bi tako često bilo i tako monotono. Imate pojačana čula, pa su vam i stvari, da kažemo, ukusnije. Svašta nešto može biti dobit.
I naučite brigu za drugog.
Tako je.
Ako je sreće. Hvala vam, gospođo Pavlice, najljepše na gostovanju.
Hvala vama na pozivu.
Naša tema noćas jeste bila psihološki aspekti trudnoće, a naša gošća u studiju bila je psiholog i psihoterapeut Leonora Pavlica. Poštovani slušalci, hvala i vama i na pažnji i na učestvovanju u razgovoru na ovu temu. Naravno, čujemo se mi naredne nedelje sa nekom sasvim drugačijom pričom i temom, a vas do tada pozdravljaju Milena Borčanin, Miša Milanov, Katarina Epštajn i Milica Đilas. Do slušanja. I'd rather be lonely than to lose you. I'd rather be blue than to be all alone. 'Cause if you though your love